Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតចោទពីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ចិនថាជួលពួកអ្នកលួចព័ត៌មានតាមកុំព្យូទ័រប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលុបចោលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើបាតុកម្មនៅទីវាលទុក្ខរកបុគ្គល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតាមដានបារម្ភអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមិនទៅមុខក្រោយអាជ្ញាធរបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាង4តោនត្រូវបានដុតបំផ្លាញខណៈជាង3តោនទៀតនឹងត្រូវបំសាបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគីមីបំពុលឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោកស្រី McCall លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែចោទប្រកាន់ក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនថាកំពុងជួលអ្នកលួចព័ត៌មានតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលួចព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រនៅទូទាំងសកលលោកដែលការនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកលួចព័ត៌មានដោយផ្ទាល់សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការជំរិតទារប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដែលអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួនវិញបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអង្គការអូតង់សហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានស្ទើបន្ទោសចិនចំពោះការលួចយកព័ត៌មានតាមកុំព្យូទ័រកាលពីខែមីនាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរាប់ម៉ឺនតាមរយៈកម្មវិធី Microsoft Exchange នេះគឺជាទម្រង់មួយនៃការលួចទិន្នន័យតាមកុំព្យូទ័រដែលម្ចាស់ស្ថាប័នដឹងពីការលួចទិន្នន័យប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចយកទិន្នន័យទាំងអស់នោះត្រឡប់មកវិញបានចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះនោះទេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននឹងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីដេសូហ្គានោះទេការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតជប៉ុនម្នាក់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រមាថដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាសែត Yomiuri របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូននឹងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែវាមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយមកបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូនោះទេកាលពីមុននេះក្រុមមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលហាក់ដូចជាសម្ដៅដល់អត្ថាធិប្បាយរបស់បេសកជនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបេសកជនពិសេសរូបនោះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Hirohisa Soma ដែលជាភារកិច្ចស្ថានទូតជប៉ុនលោក Soma ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានព្រៀបប្រដូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅនឹងការបំពេញចំណងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភារមួយជាមួយនឹងអ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាថ្មីត្បិតតែកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានធ្វើឲ្យមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយក៏ទំហំនៃការវិវត្តទៅមុខហាក់ដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដើម្បីធានានូវសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមួយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះ ក្រុមបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទិវាទុក្ករកបុគ្គលដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈជនដែលបានពលីដើម្បីឯករាជ្យដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងឪពុករបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីស៊ូជីនិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបករបស់លោកស្រីមកមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលយោធាបានបង្ក្រាបការធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវនិងនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាជាមួយនឹងកងជីវពលថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនយោធាបានរឹតបន្តឹងការប្ររព្ធទិវាទុក្ករកបុគ្គលនៅក្នុងអគារមួយដែលរំលឹកដល់លោកអងសានដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីស៊ូជីហើយវីរៈបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតជាមួយនឹងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1947ពួកអ្នកបើកបរក្នុងទីក្រុងរងគូនក៏បាននាំគ្នាចុចស៊ីផ្លេរបស់ខ្លួននៅម៉ោង 10:37 នាទីព្រឹកដែលជាទម្លាប់មួយដើម្បីរំលឹកដល់ម៉ោងដែលមេដឹកនាំឯករាជ្យត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីស៊ូជីបានដាក់កម្រងផ្កានៅក្នុងពិធីនេះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានតែសាច់ញាតិមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែលក៏ត្រូវបានចូលរួមផងដែរដោយលោកកូកូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសាសនាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសថៃបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកទៅលើពួកបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកបាតុករបានបំពេញវិធានការរដ្ឋបិទជំងឺ COVID-19 ដោយបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលាលែងពីតំណែងនិងដើម្បីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមរលកនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏អាក្រក់បំផុតដោយកំណត់ត្រាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនានាប្រឈមនឹងការមានអ្នកជំងឺដ៏ច្រើនហួសហេតុអ្នករៀបចំបាតុករម្នាក់បានស្រែកថាយើងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើយើងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដោយហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែចេញមកក្រៅបាតុករនោះបានស្រែកទាមទារ3ចំណុចដែលចំណុចទី1គឺឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលាលែងពីតំណែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំណុចទី2គឺកាត់បន្ថយថវិការបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងយោធាដើម្បីយកថវិកានេះប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID ហើយចំណុចទី3គឺប្រើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា mRNA ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការដោះលែងជនឈ្មោះ Abdul Latif Nasser ពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅច្រកសមុទ្រ Guantanamo នៅក្នុងប្រទេសគុយបានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ទេរ Nasser ទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គេវិញហើយវាជាការផ្ទេរលើកទី1នៅអ្នកទោសច្រកសមុទ្រ Guantanamo នៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនមានគោលបំណងបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះដែលមានជនសង្ស័យជាភេរវជនបរទេសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកណាសើត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ច្រកGuantanamoកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជន់នេះបានធ្វើជាមេបញ្ជាការនិងជាអ្នកបង្វឹកឲ្យប្រើអាវុធសវនាការកាត់ក្តីអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកជេកុបស៊ូម៉ាពីបទពុករលួយចាប់ផ្ដើមឡើងវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានការបង្ក្រាបកុបកម្មដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគេរំពឹងថាលោកស៊ូម៉ានឹងចូលរួមក្នុងសវនាការនេះតាមអនឡាញនៅពេលដែលដំណើរការនេះចាប់ផ្ដើមនៅតុលាការកំពូលក្នុងខេត្តវ៉ាស៊ូលូណាតុលដែលជាខេត្តកំណើតរបស់លោកលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចោទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការលួចបន្លំនិងការជួញដូរដែលតាក់ទិននឹងការជួញដូរអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីឆ្នាំ1999ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់អាវុធដ៏ធំមួយរបស់បារាំងដែលកាលពីពេលនោះលោកកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមហ៊ុននោះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងលាងលុយកខ្វក់ផងដែរលោកស៊ូម៉ាអាយុ79ឆ្នាំបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកំណើតរបស់លោកកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុន ដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែយោងតាមការកាត់ក្តីរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញកាលពីចុងខែមិថុនាការកាត់ទោសនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅមុខគណៈកម្មាធិការមួយដែលពិនិត្យមើលករណីពុករលួយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2018ការប្រកល់ខ្លួនដល់អាញាធរនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងខេត្តវ៉ាស៊ូលូណាតលរហូតដល់បណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើកុបកម្មការលួចកោះអីវ៉ាន់នឹងការដកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានធ្លាយដល់ទីក្រុង Johannesburg ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាបណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផងដែរមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានោះមុនពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឡើងវិញមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានមេធាវីម្នាក់មិនអាចទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមការស្នើសុំនោះទេដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនៅជាប់បណ្ដឹងផ្សេងៗនៅតុលាការអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការបដិសេធនេះបានបង្ហាញថាมันមានដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ PUA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរឹតបន្តឹងនិងដំណោះស្រាយនយោបាយមិនទៅមុខនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាក្រសួងមិនអាចអនុម័តសំណើសុំនីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកជួងជុងីអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកញឹមកំញុលអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយមូលហេតុថាអ្នកទាំងពីរនៅជាប់បណ្ដឹងតុលាការនេះជាករណីបដិសេធការសំសិទ្ធិនយោបាយលើកដំបូងចំពោះអតីតមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាង20នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយហើយពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយមិនមានការសួរនាំលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិនោះនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាការបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់លោកជួងជុងីនិងលោកញឹមកំញុលជាការបង្ហាញទៅអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែលកំពុងរងបទចោទប្រកាន់ពីតុលាការឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការថាពួកគេមិនអាចទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារនៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកបានបន្ថែមថាគួរមានការវែកញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងនីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
ជាខ្ញុំគាត់គិតថាជាទេរឿងពិធីបោះសាលាខាវាជារឿងមួយប៉ុន្តែតើតើនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវាជារឿងមួយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងគាត់អនុវត្តខុសច្បាប់អានឹងយើងអនុវត្តតាមវិធានការខុសច្បាប់ទៅហើយបើសិនជាគាត់មានសំណុំរឿងតាមសាលាខាបើគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចអានឹងអនុវត្តតាមផ្លូវសាលាខាទៅអានឹងគឺថាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកអំសំអាតក៏បានជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយដល់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ជាការរីកលូតលាស់ពីសាធារណជនចំណែកលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសង្គមស៊ីវើធ្លាប់សង្កេតឃើញការតាក់តែងច្បាប់ឬចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីរៀបរៀងបុគ្គលជាសកម្មជននយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការដាក់ចេញជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយមួយការបដិសេធនៅតែអាចមានចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរដោយសារប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងថា
តែយើងឃើញដូចជាក្នុងករណីចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការកំណត់គោលដៅចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលយើងដឹងហើយកន្លងមកពួកគាត់ដូចករណីលោកជុំជំនីហ្នឹងលោកជាមេធាវីផងដែលតំណាងឲ្យករណីសម្រាប់ សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏តំណាងឲ្យដូចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញឯកណីគាត់កន្លងមកគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវបានទទួលនៅរហស្សនាមមួយថាមេធាវីដែលការពារក្តីមិនអាចឈ្នះហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងជាទឹកភាពមួយដែលយើងឃើញថាការបដិសេធហ្នឹងវាអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងដូចថាសកម្មភាពគាត់កន្លងមកដែលគាត់សកម្មនៅក្នុងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចា៎
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបដិសេធនឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយឬសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀត direct ពីការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញឬពន្យារពេលក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាចបន្តជាប់គាំងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនិន្នាការច្រានចោលការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយបន្តកើតមានចំពោះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតនាពេលខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់ថា
តើចរន្តនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជឿតតឡាការបិទលាក់បាត់ចោលឲ្យលើកលែងយ៉ាងគាត់ចូលធ្វើនយោបាយវិញបានន័យថាចរន្តនយោបាយនៅកម្ពុជាវាជាប់គាំងហើយចង់និយាយថាវាអនាគតការស្រុកស្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនយោបាយទេវាអាចជានយោបាយមួយប្រឈមមុខដាក់នេះហើយមិនអាចឈានទៅរកការត្រូវទៅគ្នានៅក្នុងរូបភាពនេះទេបាទ
លោកជួងជងីអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធសំមិនបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងថា
អត់មានអីអធិបាយទុកឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគេពិចារណាទៅតាមសុខភាពវិនិច្ឆ័យរបស់គេចុះគេយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវមហាជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃទៀត
លោកជួងជងីបានរងបទចោទប្រកាន់ពីការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018តាមការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះជាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណែកលោកញឹមកំញុលអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលជាប់បណ្ដឹងរឿងគាំទ្រគម្រោងវើលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរលើការសម្ដែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែករណីអ្នកជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការមិនអាចទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយនោះទេលុះត្រាតែមានការដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការជាមុនសិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4តោនដែលចាប់បានកាលពីឆ្នាំ2020តែជាឆ្នាំចាប់បានគ្រឿងញៀនច្រើនគឺការលើស5ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2019មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភថាគ្រឿងញៀនបន្តកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិប្រជាគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4តោនដែលធ្វើឡើងកាញ់ផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាគ្រឿងញៀនត្រូវបានខាត់ទុកកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាឆ្នាំចាប់បានក្នុងចំនួនច្រើនរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាបន្ថែមពីការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនប្រមាណ4តោន400គីឡូក្រាមគ្រឿងញៀនប្រមាណ3តោន200គីឡូក្រាមទៀតនឹងត្រូវបានសាបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគីមីនៅពេលក្រោយដែលហេតុផលថាការដុតបំផ្លាញច្រើនប៉ះពាល់បរិស្ថានរបាយការណ៍បន្ថែមថាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវដុតទទួលបានពីសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងនិងតាកែវតាមអំណាចសាលក្រមនិងសាលដីកាឲ្យដុតបំផ្លាញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងមានសុវត្ថិភាពបើតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀននោះបានមកពីសំណុំរឿងព្រមត្តនចំនួន39រឿងសំណុំរឿងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំផលិតគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង7តោនកន្លះចំណែកសំណុំរឿងព្រមត្តនមានចំនួន84សំណុំរឿងរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងដែលមានគ្រឿងញៀនទម្ងន់សរុបចំនួន1តោន160គីឡូច្រើនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញ លោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំការដុតបំផ្លាញនេះបានថ្លែងក្នុងពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅថ្ងៃនេះមានកេតាមីនហេរ៉ូអ៊ីនម៉ូកហ្វីននិងប្រភេទមួយចំនួនទៀតលោកបានថែមថាបរិមាណគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើននេះប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបមិនទាន់ពេលនោះទេវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអនាគតយុវវ័យ
ចំណែកសមត្ថកិច្ចរបស់យើងទាំងមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមទាំងអัยការតុលាការបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការច្បាប់ដោយមិនយកយល់និងអត់អានឲ្យជួយទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះតុលាការនឹងធ្វើការបន្ទិទុះជនល្មើសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅពេលខាងមុខ
បើតាមលោកច្រឹងខ្មៅដោយសារសារធាតុគីមីផ្សំនិងសារធាតុគីមីប្រភេទខ្លះមានលក្ខណៈគីមីឆាប់ឆេះខ្លាំងនិងបង្កើតកម្រិតពុលខ្ពស់ដូច្នេះมันអាចបំផ្លាញដោយវិធីដុតបានព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានចំពោះសារធាតុដែលត្រូវបន្សាបគណៈកម្មាធិការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនសម្រាប់ប្រកួតជូនអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីបន្សាបនិងបំផ្លាញចោលតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅពេលក្រោយលោកម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានថ្លែងប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផលិតនិងចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមានការថមថយនោះទេក្នុងពិភពលោកជាពិសេសការផលិតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវដែលលោកថាវាធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលមកកម្ពុជានិងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាតំបន់ឆ្លងកាត់ដើម្បីចែកចាយគ្រឿងញៀនទៅលក់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
យើងចាប់បានច្រើនដោយសារអីដោយសារថាគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេនាំឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងមកយើងស្ទាក់ចាប់តាមផ្លូវហ្នឹងឯងគ្រឿងញៀនទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយកមកប្រើប្រាស់លក់ដូរនៅស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងគឺនាំឆ្លងកាត់ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកន្លងមកនេះជាពិសេសឥឡូវហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ពូកហើយវាចុះសមុទ្រនាំទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់ណាទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េជាដើម
កាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានចាប់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប 3,875 គីឡូក្រាមដែលកើនឡើងប្រមាណ 516% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចែកចាយគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែជាការព្រួយបារម្ភជាពិសេសចរាចរណ៍និងចែកចាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមិនថមថយចុះនោះទេ
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនៅតែបន្តការបង្ក្រាបបានច្រើនទៀតដែរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេវាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះជនដែលប្រព្រឹត្តដែលចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏គិតថាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងមកយើងមើលទស្សនៈទេសៈណាក៏ដោយគ្រឿងញៀននេះវានៅតែជាការព្រួយបារម្ភហើយវានៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាំបាទ
គូបញ្ជាក់ថាការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមកកម្ពុជាក៏មានកាន់តែច្រើនហើយគ្រឿងញៀនដែលចាប់បាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021នេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរបើទោះប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានដឹកនាំទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងក្លាជាងមុននៃបណ្ដាប្រទេសសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅលើបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Petsy Vidakusvara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួបរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអង់ក្លាមាខលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសេតវិមានគឺជាជំនួបលាគ្នាដោយសារតែអ្នកស្រីមាខលនឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេក្រោយពីអ្នកស្រីបានកាន់តំណែងជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនមានអ្វីក្រៅតែពីការសរសើរអ្នកស្រី McCall នោះឡើយលោកនិយាយដូចនេះថា
You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance the Atlantic Partnership under your chancellorship
អ្នកជាជើងឯកខ្លាំងម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងភាពជាដៃគូអាត្លង់ទិកនៅពេលអ្នកកាន់តំណែងជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
លោក Biden និងអ្នកស្រី McCall បានពិភាក្សាអំពីការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ OTAN ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអំពីអន្តរភាពរួមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគម្រាមចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរនៅតែមានតក្កិននឹងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទឹកប្រាក់ 11,000 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជឿថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី McCall បានសន្យារួមកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភាពកុឃ្លើនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Will aber ganz deutlich sagen unser Verständnis war
We've come to different assessments as to what this project entails but let me say
យើងមានការវិនិច្ឆ័យផ្សេងគ្នាអំពីគម្រោងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគំនិតរបស់យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែជាប្រទេសមួយសម្រាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិនេះឆ្លងកាត់ហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិលើអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរនៅលើពិភពលោក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានដកទណ្ឌកម្មចេញពីអង្គភាពមួយចំនួនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង Nord Stream 2នេះដោយធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរមានការខឹងសម្បារលោក Biden ថ្លែងដូចនេះថា
By the time I became president it was 90% completed and imposing sanctions did not
នៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគម្រោង Nord Stream 2នេះបានសម្រេច 90% ហើយហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយហាក់ដូចជាគ្មាននៃអ្វីទេវាមានន័យជាងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយអ្នកស្រី Merkel ដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខតាមវិធីណាទោះជាប្រទេសរុស្ស៊ីព្យាយាមឬមិនព្យាយាមគម្រាមទារប្រយោជន៍ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ
ទាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសចិនអ្នកស្រី McCall និងលោក Biden បានសន្យាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែមិនយល់ស្របគ្នាលើរឿងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រី McCall ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈកាន់តែជ្រៀលជ្រៅជាងមុនទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈកក់ក្ដៅជាងមុនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី McCall ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងរកម្មរកោះជាមួយនឹងអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មកលោក Trump បានជំទាស់មិនព្រមសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រី McCall កាលពីឆ្នាំ2017ដោយអ្នកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហារួមចំណែកថវិកាចំពោះអង្គការ OTAN បញ្ហាពហុភាគីនិយមនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោក Dan Hamilton ប្រធានកម្មាធិការអឺរ៉ុបសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បាននិយាយថា
There's a new alignment between the United States and Germany that is going to be important for the future
because មានការស្របគំនិតគ្នាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំណុចនេះសំខាន់សម្រាប់អនាគតដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយឥឡូវនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺច្បាស់ណាស់ជាមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបការធ្វើការជាមួយមហាអំណាចស្នូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី McCall គេឃើញមានការតវ៉ានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងទីក្រុង New York ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដកចេញនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះលោក Biden គ្រប់គ្រងគំនិតនេះចំណែកអ្នកស្រី McCall វិញអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.